Dobré dopoledne, přátelé, bratři a sestry. Dnešní neděle je další signál, že Vánoce jsou na dohled. Třetí svíčka hoří a už se to blíží. Už to nejde zastavit. Už je to tady. Minule jsme se soustředili na druhý Ježíšův příchod a ještě dnes ráno v tom biblickém úvodu jste o tom slyšeli? A i slovíčko pro děti ještě poukazovalo na tu nebeskou hostinu. Ale já myslím, že už je na čase obrátit se ke svátečnímu tématu. Nejdůležitější postavou v této chvíli je, myslím, Marie. Pokud jde o původ, vznešenost jejího původu, tak to není nic moc. Pocházela z Nazaretu, stejně jako Josef, malé městečko na Vysočině, jihozápadně od Galilejského jezera. To místo nemělo nejlepší pověst. Když Natanaelovi řeknou, že Mesiáš přichází z Nazareta, tak on se zeptá, a což pak z Nazareta může být něco dobrého? Takže Nazaret neměl úplně nejlepší pověst. Josef, snoubenec Marie, byl potomek největšího z izraelských králů, Davida. Lukáš to dokládá a potom to podrobně vyjmenovává ve třetí kapitole, kde vyjmenovává všechny Josefovy předky až po tohoto nejslavnějšího nebo jednoho z nejslavnějších izraelských králů. Pro nás rodokmen není asi úplně takové téma, jako bylo pro Izraelce, nebo pro Židy, pro ty to bylo velmi důležité. Ale je pravda, že i dnes mnoho lidí prohledává archivy a snaží se zjistit, jaké měly předky, protože to člověku dodává takové nějaké, takový pocit sounáležitosti nebo zasazení do historie rodu, rodiny nebo své země. Já jsem minulý týden uklízel pracovnu a řadil jsem tam obálky a složky a všelijaké papíry, které se tam vyskytují. Dával jsem je na hromádky, vyřídit i hned, přečíst, počká, zařadit. Narazil jsem tam na velkou obálku A4, která už od začátku, už na první pohled vypadala, že je dost stará. A bylo v ní několik ohmataných, zažloutlých listů. A když jsem je rozložil, byly už takové přehýbané, že se to lámalo ve hřbetu, tak jsem poznal rukopis vypsanou ruku mého dědečka, který byl řídícím učitelem, moc pěkně psal. A držel jsem v ruce rodokmen naší rodiny a úplně nahoře byla číslovka 1600. No mně spadla čelist, opravdu. Protože já jsem do té doby měl v paměti, že nějaký rychtář Jakub zemřel 1723 z našich předků a tady najednou jsem měl před očima jeho otce Jakuba a jeho dědu Víta nebo Vítka. A tak to mě opravdu zaujalo. Kam se ta rodina táhne? A to si myslím, že pro mě není ten rodokmen až tak důležitý, jako byl pro Izraelce. Pro ně to znamenalo skutečné zasazení do lidu, do božího lidu, do historie spásy, do dějin spásy. Takže když je zmíněno na tomto místě, které budeme číst, a i na jiných, že Josef a následně tedy Ježíš pocházel z rodu Davidova, tak je to něco velmi důležitého. Židé znají dodnes svoje rodokmeny z paměti a dovedou vyjmenovat své předky, nevím, do 12. možná i ještě dále, do 12. kolena. Zároveň tím, když čteme o tom, že Josef byl Davidův potomek, tak se tím naplnilo, nebo potvrzuje se naplnění jedno z božích zaslíbení, jedno z předpovědí o Mesiáši. Ale pojďme zpátky k Marii. Když Lukáš uvádí, že byla zasnoubená, tak nám to dává trošku představu o jejím věku. Z pramenů tehdejší doby víme, že nevěsty byly zasnubovány nebo zasnoubeny často i více než rok před vlastním sňatkem. Potom teprve následovala oficiální svatba, ale protože tu svatbu domlouvali rodiče, tak ty nevěsty byly velmi mladé. A tak se zdá velmi pravděpodobné, když zmínku přímou nemáme v Biblii, že Marie byla velmi mladičká dívka, která právě proto, že byla ještě velmi mladá, tak ještě tam měla uběhnout nějaká doba, než došlo k vlastnímu sňatku. Tam to chodilo tak, že nevěsta byla zasnoubena, byla podepsána svatební dohoda, byla zaplacena část věna rodině a nevěsta ještě stále žije u svých rodičů. Rok, mohlo to být někdy i déle, ti ji střežili jako oko v hlavě a to zasnoubení, to už byla vážná smlouva. Příklad, kdyby Josef do doby do svatby zemřel, tak Marie by byla považována za vdovu, přestože vlastně spolu nežili a ten sňatek nebyl uzavřen a to zasnoubení, to už byla vážná smlouva mezi těmi rodinami. V naší kultuře zásnuby, nevím, jestli ještě se dodržují mnoho, z vás třeba, kdo jste mladší trošku, tak kdo jste se zasnoubil? Přijel jste požádat rodiče své nevěsty o ruku, jestli vám ji dají. Výborně, skvělý. Někde se ještě tradice dodržují, ale vím o spoustě mladých manželství, kde jako zásnuby, co, proč? No tak jsme se dohodli, tak se vemem. Rodičům oznámíme datum. Když jsou takové případy, že to ani rodičům neřeknou, ale to myslím není v křesťanských kruzích. Ale zásnuby ztrácejí svůj význam, svoji váhu. V Izraeli a v tehdejší době to byl právně závazný akt, který platil. Proto taky, když Josef měl dojem, že Marie je těhotná nebo že mu byla nevěrná, tak vlastně nemohl říct, no tak zásnuby, tady vracím prstínek a ahoj, ale vlastně musel už by jí dát lístek rozloučení. Tak, jak se to dávalo, už byl považován za manžela. Takže to jenom pro vysvětlení, často čteme, že tam byl Josef se zasnoubenou manželkou Marií. To už bylo velmi vážné, ty zásnuby. A Josef ale naštěstí poslechl anděla, takže to neudělal, nerozešel se. A pojďme si teď přečíst o tom, co předcházelo, když se blížíme k Vánocům, co vlastně muselo předcházet, aby se Ježíš mohl narodit. Kdo máte nový zákon, otevřete si prosím Lukáše v první kapitole a budeme číst Lukáš 1 od 26. verše. V šestém měsíci, rozumí se, těhotenství Alžběty, příbuzné Marie, Jana Křtitele, ten anděl nejdřív navštívil Alžbětu, takže po půl roce. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubenému muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té panny bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milostí obdařená, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. A anděl jí řekl, neboj si, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. Hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým. A jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl, Duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn Boží. Hle, tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna, a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Bylo to takové osudové setkání. Šest měsíců poté, co otěhotněla její příbuzná, Marie prožívá vlastně zvláštní chvíli, kdy za ní přichází boží posel. Možná si můžeme představit, jako kdyby vám u dveří zazvonil pošťák. A té Marii se tímto setkáním převrací život na ruby. Anděl přichází a pozdravil jí. Buď zdráva, milostí obdařená. Já bych teď tady s dovolením trošičku odbočil a chtěl bych říct pár slov přátelům, kteří se domnívají, že Marii náleží božská úcta a že je třeba se k ní modlit. Se vší tolerancí k ním názorům musím říct, že Bible je jediné měřítko naší víry, našeho života a také našich informací. Jediný zdroj našich informací. A Bible, jedině to, co je v Biblii, můžeme brát jako slovo, které nás směřuje ke spasení, které nás informuje o Bohu. Pokud je o Marii, tak si povšimněte jenom dvě věci. Anděl ji zdraví, přichází k ní a neklaní se jí. Kdyby byla božská, kdyby byla bez hříchu, tak by ten anděl se jí musel poklonit. On se neklaní, on ji normálně zdraví. A ta druhá věc, on jí neříká, že je milostí naplněna. Protože to by pak mohlo teologicky se vysvětlit tak, že vlastně je plná milosti, takže už žádnou milost nepotřebuje a naopak ji může rozdávat, takže se k ní můžeme modlit o přímluvu a ona nám rozdává svoji milost. Ne, ona je milostí obdařená anebo zahrnuta. Takže to je důležitá jenom úplně poznámka na okraj. Marie neměla božský původ, nebyla bez hříchu, ani se nenarodila nějakým zvláštním, neposkvrněným způsobem, tak jako Pán Ježíš. To neposkvrněné početí je legenda, která se objevila až v 9. století. Do té doby byla Marie ve všech úvahách a těch soudobých spisech a církevních otcích považována za normální ženu, tak jak také byla. Úžasná, ale žena smrtelná a podléhající hříchu. A ta legenda o neposkvrněném početí je někdy z 9. století a jako dogma bylo neposkvrněné početí vyhlášeno až o dalších 1000 let později, 1854. A druhý důležitý fakt, Marie nebyla vzata na nebe. To je další dogma, a které úplně mladé, to bylo vyhlášeno 1950, takže to mnozí nebo někteří z nás pamatují. Není to tak, Marie nebyla ani bezhříšná, počata zvláštním způsobem, ani nebyla vzata na nebe, takže se k ní nemáme modlit a máme si ji vážit. To je i důvod, proč o ní dnes mluvím. Zpět do Nazareta. Přichází boží anděl. A jak jsem říkal, představte si pošťáka, možná vás to zarazilo. Ten anděl vypadal podle mého názoru úplně normálně. Slovo anděl, angelos, znamená poslaný nebo posel. Stejně tak i to hebrejské slovo ve Starém zákoně, které se používá, tak znamená prostě posel. A vidíte i ve Starém zákoně v mnoha případech, když čteme, že přišel anděl a ti lidé reagovali jako na normálního člověka, bavili se s ním, přišli nějací poutníci a Abraham řekl, vidím, že jste unavení, přinesu vám jídlo, uvařím jim jídlo. Protože boží poslové často do našeho života vstupují a my nepoznáme, že jsou něco zvláštního, máme je za lidi. Myslím si, že tak to prožila i Marie, protože si všimněte, že ona se nelekla, ona nepadla na zem, že by si myslela nějaké zvláštní zjevení anděl. To, co jí zarazilo, nebyl tedy vzhled, ale byla ta řeč. A říká, co to je za zvláštní slova. Její údiv nepramení z toho, že by vypadal nějak divně, ale z toho, co říká. Je šokovaná těmi slovy, buď zdráva, obdařená milostí, požehnaná mezi ženami. To jí samozřejmě překvapilo. Uvažuje, co to znamená, možná se jako ohlédla takhle, ke komu to mluví. Znáte to někdy, nám něco někdo řekne a možná se vám taky stalo, že někdo vám říká něco takového skvělého a nějakou pochvalu nebo něco a vy jste se rozzářili a pak jste zjistili, že to říká někomu za vaším ramenem. No, trapas. No, tak se člověk pak odplíží. A když to člověk prožije, stačí možná jednou, tak potom, když někdo začne s nějakou velkou chválou, tak si člověk tak jako ohlédne podvědomě, říká to mně nebo k někomu jinému. Tak nějak si představuju tu Marii, že když anděl jí řekl ta zvláštní slova, tak jako ohlédla a říkala, co to je? To je pro mě zvláštní řeč, zvláštní slova? Až jí z toho zamrazilo, čteme tam, že byla rozrušená, tam je takové slovo, jako, že se tomu velmi divila, trošičku možná je v tom i úleku. Anděl ale nenechal hloubat nad tím a říká, pokračuje a říká, 32. 33. verš, 31. Otěhotníš, porodíš syna a teď. Ten bude veliký a bude navždy synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Najednou obrovské zaslíbení, obrovské tvrzení, o které možná Marie snila, nevím. Říká se, že každá židovská dívka čekala nebo čeká, že se stane matkou Mesiáše, ale ona každopádně, když slyší tato úžasná slova, tak říká 34. verš. Jak se to stane? Vždyť nepoznává muže. A někteří z toho slyší, že pochybovala nebo nevěřila, ale já v té otázce neslyším ani pochybnosti, ani nevěru. A naopak mi to připadá jako velmi logické a praktické. Když někdo řekne, porodíš si a narodí se ti syn, že ona řekne, jak by to bylo možné, když já s žádným mužem nežiju. S nikým jsem ještě nic neměla. To asi se těžko stane. Jak by to Bůh mohl udělat? Anděl na to odpovídá. A říká, jak by to Bůh mohl udělat. A ta odpověď je asi pro nás stejně tajemná jako pro ní. On říká, Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Je to tajemství. Vánoce jsou tajemství inkarnace, vtělení Božího Syna. To, že Bůh přišel na náš svět hříšný, odmítající a vstoupil do něj, aby přinesl proměnu, to je prostě tajemství. To nedokážeme pochopit. Apoštol Pavel ve svém chvalospěvu říká, on to nepovažoval za svou nějakou kořist, že byl roven Bohu, ale sestoupil až na to nejnižší dno. To je narození, to je vtělení, to je práce, dílo Ducha Svatého, které my nemůžeme logicky nebo racionálně pochopit, ale můžeme mu jenom uvěřit. Když jí říká, narodí se ti syn, bude to spasitel, Duch Svatý tě zastíní, vnímám to, že to je stále pozvání pro Marii. A že je na ní, jestli to pozvání, jestli toto povolání přijme. Já jsem přesvědčen, že Marie opravdu měla volbu, jak odpovědět, že to bylo na ní, i když bratři kalvinisté by se mnou nesouhlasili, myslí si, že všechno je nalinkováno předem a že ona musela říct ano a že to tak Bůh od začátku stanovil. Já věřím tomu, že to Bůh tak naplánoval, ale zároveň jsem přesvědčen, že Marie nám může být příkladem právě v tom, že řekla ano. Mohla říct ne a řekla ano. Že Bůh ji pozval k tomu, aby se podílela na jeho plánu záchrany. Nebylo to nic, z čeho by nemohla utéct, protože potom by tam nebylo rozhodnutí, pak by vlastně nebyla možnost s Bohem spolupracovat. A všechno by bylo jenom nějaký mechanický proces, mechanické procesy, které prostě probíhají tak, jak byly na začátku vloženy do nebeského počítače. Ale já věřím, že Pán Bůh v tom svém dějinném počítači, takže má vždycky tu rozbočku, člověče, rozhodni se, můžeš se rozhodnout. Už prostřednictvím Mojžíše říká, člověče, předložil jsem ti dvě cesty, cestu dobrá a cestu zla. Ty se můžeš vydat, kterým směrem chceš. Není to určeno. Neznamená to, že když někdo prožije nějaké turbulence a vydá se na špatnou cestu, že už není cesty zpátky. A bylo by to hrozné, kdyby nebyla naděje, aby se člověk nemohl vrátit k Bohu. A ta dobrá zpráva je, že se můžeme vrátit k Bohu, protože Bůh od nás chce naši reakci. Tak to bylo i s Marií. Marie se má podílet na božím plánu záchrany. Boží posel, anděl, dokonce jí nabízí jakoby určitý takový druh důkazu v uvozovkách, jestli se to tak dá říct, protože jí říká, podívej, tvoje příbuzná, neplodná, celý život až do poměrně vysokého věku a najednou se jí narodí syn. To jen, aby si viděla, že u Boha není nic nemožného. 37. verš, u Boha nebude žádná věc nemožná. Ale ještě předtím, než Marie Alžbětu navštíví, tak se stane další věc, to je to třetí. Po tom osudovém setkání následuje osudové rozhodnutí. Když shrnu doteďka, před co byla Marie postavena, tak to vypadá docela jako takové divoké dobrodružství. Má se stát něco, nějaký závažný boží čin a anděl nepřichází do hlavního města, do metropole, do náboženského centra Izraele. Ale přichází do vesnice s nevalnou pověstí, aby neznámé dívce oznámil, že se má stát součástí božího plánu. Vele důležité mise, vykoupení lidstva. Jde to jakoby mimo ty oficiální náboženské cesty. Takže to nevypadalo nějak na nic moc. A Marie přesto odpověděla a její reakce, vždycky znovu, když ji čtu, tak mě uchvacuje a překvapuje a myslím si, že to je jedna z nejnádhernějších vět v celé Bibli a v Novém zákoně. 38. verš. Marie řekla, hle, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. Některé překlady tlumočí tu její odpověď a říkají, hle, jsem pánova služka. Kraličtí překládají děvka, což tenkrát znamenalo služku. On je to ve skutečnosti takový překladatelský oříšek, protože čeština má pro překlad toho řeckého slova důlos dvě samostatná slova, otrok nebo služebník. Vzniklo to tak, že starověký svět vlastně neznal v tom našem pojetí rozdíl mezi otrokem a služebníkem, protože každý sluha byl automaticky otrok. Každý otrok sloužil, takže ten starověký svět si vystačil s jedním termínem. A teprve postupně, jak se měnila společnost a začalo se uvolňovat otrokářství a vznikla vrstva lidí, kteří pracovali a sloužili, ale už byli svobodní, nebyli majetkem svých pánů, tak vlastně vyvstala potřeba a tam se nějak rozdělilo to, že něco jiného je sluha, který slouží, a otrok je ještě zase někdo, kdo někomu patří. Takže to dělá překladatelům dneska vrásky. Naše ucho je na to citlivé, když řeknete služebník a otrok, tak to určitě není to samé, je to pro nás velký rozdíl. A teď, co ale mají ti překladatelé dělat, když tam je řecké důlos? Takže v podstatě, kdekoliv čtete otrok, tak si můžete dosadit služebníka naopak. A apoštol Pavel, když říká jsem služebník páně, tak některé překlady píší otrok páně. A je to vždycky na pováženou, jak vystihnout to napětí mezi tím, že jsme otroci, to znamená patříme svému pánu, ale zároveň jsme služebníci, kteří mají svobodnou vůli a kteří se rozhodli, že chtějí sloužit. Není to dáno nějak osudově. Tak to je jenom na okraj k tomu, proč můžete v některých překladech číst jsem pánova otrokyně nebo jsem pánova služka. V každém případě to znamená, dávám se Bohu k dispozici. A z té odpovědi, z té jediné větičky, tak vlastně ještě hlouběji poznáváme, jaká Marie byla. Když řekla jsem služebnice, jsem otrokyně pána, tak to je takové tři věci ke mně z toho zní, nebo tři věci ke mně mluví. Za prvé to je odpověď obrovské pokory. Nebyla namyšlená. Četl jsem pěknou myšlenku, kdy někdo právě se ho ptali, jestli si myslí, že je pokorný. A on na to odpověděl, byl to člověk, který se jmenoval jinak. Samozřejmě, kdybyste se zeptali Sisla, tak on řekne ano. A člověk, který by nevěděl, že se jmenuje pokorný, tak by si řekl, to je teda nafoukaný. Ta myšlenka byla, že pokora je křehká květinka, jakmile o ní začnete mluvit, tak se ztrácí. Jakmile člověk začne mluvit o své pokoře, nebo zdůrazňovat, nebo si dokonce myslet, že je pokorný, tak je na nejlepší cestě vlastně o to přijít. Tedy opět kromě tady Sisla, který může říkat, že je pokorný a je to v pořádku, ale pouze pokud jde o občanku, jinak pokud jde o vlastnost, tak platí to samé. Pokora není něco, čím bychom se mohli vytahovat. To je jasná věc. U Marie vlastně ona neříká tak dobře, tak já pokorně přijímám tvoji vůli. Trošičku mě to někdy tahá za uši, když se někdo modlí a říká, já, pane, přicházím pokorně k tobě nebo pokorně před tebou. Jestli to tak je a tvoje srdce je pokorné, tak pán to vidí, nemusíš mu to říkat. Nemusíš přibližovat, jaký jsi. To on tě zná líp, než se znáš ty sám. Takže Marie neříká, já, pane, tady pokorná služebnice. On říká, pane, jsem tvoje služebnice, jsem tvoje otrokyně. To ona měla svoje plány, dovedete si představit, že se těšila na svatbu, že se těšila na rodinu, na děti, jak si všechno s Josefem zařídí a tady najednou se jí převrací život na ruby. Ten anděl říká, bude to hodně jinak a on říká, ano pane, beru. To je ta první věc, odpověď pokory. To druhý, že to je také odpověď velké poslušnosti. Muselo se jí to zdát docela absurdní a to ještě netušila, myslím si já, že netušila, že když řekne ano, že to znamená možná zrušení zásnu, zrušení sňatku a ještě, že jí bude hrozit ukamenování za cizoložství. Já si myslím, že si to v tu chvíli neuvědomila. Ale to skutečně znamenalo. Josef jí chtěl dát lístek propuštění a ten trest by jí určitě hrozil, protože v tehdejší době občas, když se našel nějaký radikál, který k tomu strhl lid, tak to stále mělo svoji platnost, Mojžíšův zákon a kamenování cizoložnic. Ale ona byla ochotná poslechnout. To je třetí odpověď pokory, odpověď poslušnosti a to třetí odpověď víry. Marie slyšela Boží hlas, rozeznala to povolání, rozhodla se dát se k dispozici pro to, co Bůh naplánoval, co Bůh chtěl udělat. Rozhodla se tomu sloužit. Pane, jsem tvoje služebnice. Že to nebylo snadné, to si dovedeme všichni představit a možná, co bylo ještě asi na to nejhorší, když jsem tak nějak přemýšlel o tom, co to pro ní potom znamenalo. Její milovaný Josef ji podezíral, že mu byla nevěrná. A zřejmě tomu uvěřil, protože jí chtěl dát lístek rozloučení a chtěl se s ní rozejít. Takže Marie kromě toho pocitu nespravedlnosti, protože dobře věděla sama nejlépe, že nevěrná nebyla, tak ještě jí bolelo to Josefovo odmítnutí, že ani on jí nevěří. Ta ztráta důvěry si myslím, že jí musela mrzet co úplně nejvíc. Ani to, že mu to nedokázala vysvětlit, to vidíme z toho, že prostě Josef ji chtěl propustit, 100% o tom debatovali, ona mu řekla o setkání s andělem a Josef řekl, jo, tak to prostě povídej někomu, anděl, kdo na tohle věří. Ale pán Bůh samozřejmě, když má nějaký plán, udělá všechno pro to, aby ten plán mohl proběhnout, takže Josefovi taky řekl, Josefe, neboj se, je to můj plán. A Josef ji tedy nepropustil a to bylo samozřejmě dobře. Ale si představuju tu Marijinu bolest toho, že její nejbližší, nejmilovanější člověk jí nevěří, tak teprve možná člověk dokáže ocenit, do čeho šla s Bohem. Spolehla se na něj. Která žena by se chtěla odsnout v její situaci? Ale Marie to zvládla. Ona uvěřila tomu, co řekl anděl. U Boha není nemožná žádná věc. A z té jistoty, z té víry přišla odpověď, pane, jsem služebnice, jsem otrokyně. Takže to byla ta třetí věc. A ta čtvrtá úplně už jenom krátká poznámka nakonec. Jak jsi na tom ty? Aby Bůh mohl jednat, potřebuje lidi jako Marie. Lidi, kteří jsou pokorní, kteří jsou poslušní a zároveň odvážní, aby dokázali ve víře udělat to, co jim Pán Bůh říká. Aby Pán Bůh mohl jednat, potřebuje lidi, kteří jsou ochotní si kvůli němu nechat život převrátit na ruby. Kteří nehledají svůj vlastní zájem, jsou připraveni odložit své plány a říct, pane, jsem tvůj služebník, jsem tvůj otrok, jsem tvé služebnice, jsem tvoje otrokyně. Příchod Pána Ježíše Krista, jeho narození byla naprosto přelomová událost. Jedinečná, Bůh přišel, sestoupil, vtělil se, vzal na sebe lidské tělo, lidskou podobu, přebýval mezi lidmi. Zachránce, spasitel, mesiáš. Neexistuje tak závažné slovo, které bychom nemohli proto použít. Bylo to něco naprosto jedinečného. A my dnes si připomínáme, že aby se tohle všechno mohlo udát, bylo potřeba souhlasu jediné křehké dívky. Aby řekla, ano, jsem Boží služebnice, pane, půjdu do toho, když ty to říkáš. A moje otázka, úplně na závěr, jak jsem na tom já, jak jsi na tom ty? Jsi ochoten říct Bohu, ano, jsem tvůj služebník, jsem tvůj otrok? Přijmeš Boží povolání, aby tvým prostřednictvím mohl Bůh vstupovat do života druhých lidí? Tak, jako se to stalo jednou historicky skrze Marii, se narodil Ježíš Boží syn. Ale v tom duchovním i v tom praktickém smyslu stále Bůh chce přicházet k lidem, se kterými se setkáváme. A má tebe, jenom tebe, aby k ním mohl mluvit. Jsi ochoten stát se tím nástrojem? Něco tě to bude stát, tak, jako to stálo Marii. Ale budeš požehnáním pro své okolí, tak se dej Bohu k dispozici. Řekni, ano, pane, jsem tvůj služebník, služebnice. Nech si od Boha obrátit život na ruby. Amen.